dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci, izbor guvernera možda već u ponedeljak. Ne treba kriti da će Jorgovanka Tabaković biti guverner, poručio Dragan Marković Palma. Za Jeremićevo predsedavanje Generalnom skupštinom UN-a oko 1,5 miliona dolara budžetskih sredstava za čitav mandat, izjavio Dačić. Danas se obeležava 17 godina od akcije Oluja. Na sutrašnjoj centralnoj svečanosti u Kninu po prvi put će učestvovati i pojedini čelnici Srba u Hrvatskoj. Žestoki sukobi u Alepu i Damasku saopštili sirijski aktivisti. Najmanje 13 ljudi ubijeno je danas širom Sirije. Ivana Maksimović u finalu olimpijskih igara, četverac bez kormilara četvrti. Bekrić trči za finale. I sutra veoma toplo do 39 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete. Povodom obeležavanja godišnjice Oluje, ministar branitelja Predrag Matić Fred poručuje.
Naglašavam, ovo je dan u kojem mi slavimo našu pobjedu. Mi ne slavimo i ne obilježavamo ničiji poraz, ne naslađujemo se ničijom nesrećom, nego slavimo našu pobjedu. Tako da molimo sve građane da nas razumiju i da shvate da je ovo za nas jedan veliki dan koji ćemo mi dostojanstveno na ponos svih građana Republike Hrvatske i obilježiti.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis govori za Radio Slobodna Evropa. O tome da li postoji mogućnost podele Kosova, kaže.
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podele. Kažem nažalost jer smatram da je Ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje. Nisam uveren da mogućnost podele nije opcija. Želeo bih vidjeti društveno jedinstvo, ali istorija regiona nam pokazuje da je to neverovatno teško postići.
Čućete i Danicu Šuljevarić iz Užičkog sela Zlakusa, koja je jedina žena majstor za izradu zemljanog posuđa u ovom selu poznatom po izradi grnčarije.
Prvo moramo da zidamo, to je znači kad se glina lepi sloj po sloj i glađenje i tek na kraju da se oblikuje prava šerpa kako treba da izgleda. Nije lak, težak je posao. Dug je proces pravljenja, sušenja, pečenja, obrada.
Najavljene teme emitujemo odmah nakon vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmotriće danas 47 amandmana podnetih na izmene zakona o Narodnoj banci Srbije. Usvajanje zakona očekuje se tokom popodneva, a izmene bi trebalo već danas da stupe na snagu. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović rekao je da bi novi guverner Narodne banke mogao da bude izabran već u ponedeljak, ako to predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas predloži.
Ja očekujem da će predlog stići vrlo veoma skoro. Ako stigne, da, ako predlog stigne, ja bih zakazao skupštinu na sednicu skupštine već u ponedeljak ujutro.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da će funkcionarka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković biti predložena i izabrana za novog guvernera Narodne banke i da ne vidi razlog zašto se to danima krije. On je rekao da je politička departizacija ne postoji i da je to samo priča iz izborne kampanje.
Ne znam zbog čega se krije da će Jorgovanka biti guverner. Znači, bit će izabrana i predložena. Razumem zašto se to krije danima. Jorgovanka nema neku negativnu etiketu, pa sa sada predlagači boje da kaže da će to biti Jorgovanka Tabaković. Evo, ja sam to rekao još pre 10 dana i danas kažem.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da će za predsjedavanje Vuka Jeremića Generalnom skupštinom UN-a najverovatnije biti izdvojeno oko 1,5 miliona dolara budžetskih sredstava. Dačić je novinarima u Sremskoj Kamenici izjavio da je prethodna vlada Jeremiću namenila 2,9 miliona do kraja ove godine, ali će, kako je rekao, za funkcionisanje te misije u Njujorku za čitav njen mandat biti opredeljeno oko 1,5 miliona dolara. Na današnji dan pre 17 godina počela je vojno-policijska akcija Oluja kojom je Hrvatska u svega nekoliko dana oslobodila svoje okupirana područja i okončala rat. Oluja je ostala zapamćena i po stradanju i egzodusu više od 150.000 Srba iz Hrvatske i ubistvima srpskih civila. Pa rasto s ubijenim Srbima u akciji Hrvatske vojske Oluja 95. služio u crkvi Svetog Marka u Beogradu patrijarh Irinej.
Sećamo se tih mnogobrojnih duša koji su ostavili svoje živote, koji su ostavili svoje domove kojima su vekovima živeli.
Pa Rastosu je prisustvovao i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Najmanje 13 ljudi je ubijeno danas širom Sirije dok se žestoki sukobi vode u Alepu i Damasku, dva najveća grada u zemlji, saopštili su aktivisti. Pobunjenici su noćas napali zgradu državne televizije u Alepu, javile su nevladine organizacije i agencija SANA. Pobunjenici su međutim morali da se povuku pred vojskom. Voditelj sirijske državne televizije Mohamed El Said, koji je kidnapovan polovinom jula, ubijen je, saopštila Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Front El Nostra je preuzeo odgovornost za to ubistvo, rekao je France Presu direktor observatorije Rami Abdel Rahman. Front El Nostra je naveo da su heroji iz regiona Damaska zarobili voditelja državne televizije i da je on pogubljen pošto je saslušan. Saopštenje je objavljeno na web sajtu na kojem se vidi zastava Al-Kaide, prenose svetske agencije. Iran tvrdi da je uspešno izveo probno lansiranje nove verzije balističke rakete kratkog dometa. Ministar odbrane general Ahmad Vahidi izjavio je da raketa na čvrsto gorivo Fateh 110 ima domet od 300 km i da može da pogodi metu na moru sa velikom preciznošću. U požaru u najvećoj iranskoj petrohemijskoj fabrici poginula je najmanje jedna osoba, a 15 je povređeno pre nego što je vatra ugašena, javljaju agencije. I vesti sa olimpijade. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Ivana Maksimović plasirala se u olimpijsko finale gađanja malokalibarskom puškom u trostavu, dok je četverac Srbije bez kormilara u sastavu Miloš Vasić, Goran Jagar, Miljan Vuković i Radoje Đerić osvojio četvrto mesto u B finalu. Reprezentacija Srbije u rukometu pobedila je Južnu Koreju sa 28-22. Srbije je to prva pobeda na turniru, ali i dalje ima šansu da se nađe u četvrtfinalu. Srbija osmog dana na olimpijskim igrama u Londonu ima predstavnike u 6 sportova: streljaštvu, vaterpolu, veslanju, rukometu, atletici i odbojci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Debatu u pojedinostima o predlogu izmena i dopuna zakona o Narodnoj banci, koja je danas otvorena polemikom vlasti i opozicije, da li se tim propisom politizuje Centralna banka i njeno rukovodstvo, koji bi po ustavu trebalo da budu samostalni. Predlagač zakona ispred Srpske napredne stranke Veroljub Arsić uglavnom polemiše sa poslanicima Demokratske stranke. Čućete u ovom segmentu njegovu polemiku sa Dušanom Petrovićem i Dragoljubom Mićunovićem.
Mislim da je i ostavka guvernera Narodne banke ponešto promenila ideje koje su u početku, koliko mogu da zaključim, motivisale predlagača. I da je guverner podneo ostavku pre nego što je ovaj zakon ušao u proceduru, nisam siguran da bi bila uvedena uprava za nadzor.
I verujte, donošenjem ovog zakona, odnosno izmeni dopuna zakona, nećemo imati problema, kao što je prethodni režim imao problema, kada se direktno upleo u jednu granu vlasti, i to sudsku, pa sad imamo probleme po svim sudovima.
To da je visoki partijski funkcioner guverner nije dobro i nije u skladu sa normalnim tradicijama demokratije i sa praksom koju danas imamo svuda u svetu.
Mi planiramo da budemo bolji od vas i hoćemo da budemo bolji od vas. U savjet guvernera čine guverneri i viceguverneri i prilikom donošenja odluka imaju potpuno ista prava. Guvernerov glas ne važi dva glasa, nego jedan, kao i bilo kog viceguvernera. A jedan od viceguvernera je i Dijana Dragutinović, bivši ministar financija.
Nisam čuo još nijednog ozbiljnog ekonomistu da se pojavio koji bi podržao jednu ovakvu meru. Dakle, vlast koja ne sluša javnost, sigurno srlja u jednu svoju samovolju koja će ga koštati.
Tako izgleda skupštinska rasprava danas, a predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje da izmjene zakona o Narodnoj banci budu usvojene tokom popodneva. U međuvremenu je premijer Ivica Dačić izjavio da se ekonomska politika države ne može efikasno voditi ako guverner Narodne banke Srbije i vlada imaju različite koncepte upravljanja financijama. Dačić je rekao da pobjeda na izborima daje za pravo svakoj koaliciji da vodi samostalnu politiku, i u oblasti financija.
I u razgovorima sa Demokratskom strankom koje smo mi imali, izraženo veliko nezadovoljstvo stanjem u finansijskom sektoru i da se također razgovaralo o promjeni guvernera. Ovdje je samo problem u tome što da je Tadić na vlasti, Šoškić bi podneo ostavku, pošto ga je on postavio. Pošto sada Nikolić na vlasti, Šoškić ne želi da podnese ostavku. Jelašić je podneo ostavku kada su mu Demokratska stranka rekla da podnese ostavku. Mi sada da ovdje izmišljamo neke stvari. Nije jel Dinkić bio guverner kao ličnost koja nije bila politički aktivna? Jel Kori Udovički nije došla na način kakav je došla za mjesto guvernera? Kad neko izgubi vlast, onda se svi sete da su eksperti. A kako su došli na vlast?
Međutim, nasuprot uverenju srpskih vlasti, međunarodne finansijske institucije, ali i Brisel, upozoravaju na izmene zakona o Narodnoj banci. Tako su Svetska banka i MMF upozorili da se predviđenim izmenama narušava samostalnost centralne banke, a Evropska komisija je navela da se Srbija time udaljava korak unazad od usklađivanja sa evropskim standardima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se obeležava 17. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, koja je započeta 4. avgusta 1995. i u kojoj su hrvatske snage za samo 84 sata oslobodile gotovo petinu državne teritorije koja je 5 ratnih godina bila pod vlašću pobunjenih krajinskih Srba. Na sutrašnjoj centralnoj svečanosti u Kninu po prvi put će učestvovati i čelnici Srba u Hrvatskoj. Iz Zagreba izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Na Kninskoj tvrđavi, gdje je 5. kolovoza 95. na dan kad je oslobođen Knin, simbol srpske pobune, podignuta 20-metarska hrvatska zastava, predsjednik države Ivo Josipović organizira večeras svečani prijem za zapovjednike i sudionike hrvatske vojske i policije u Oluji. Središnja svečanost održat će se sutra kraj spomenika hrvatske pobjede u Kninu, dostojanstveno i skromno, kako ju je najavio ministar branitelja Fred Matić.
Naglašavam, ovo je dan u kojem mi slavimo našu pobjedu. Mi ne slavimo i ne obilježavamo ničiji poraz, ne naslađujemo se ničijom nesrećom, nego slavimo našu pobjedu. Tako da molimo sve građane da nas razumiju i da shvate da je ovo za nas jedan veliki dan koji ćemo mi dostojanstveno na ponos svih građana Republike Hrvatske i obilježiti.
No, ta legitimna akcija Hrvatske vojske i specijalne policije ostaće zapamćena i po stradanju i egzodusu više od 150 tisuća Srba iz Hrvatske i ubojstvima srpskih civila, zbog čega ovih dana mnoge nevladine udruge upozoravaju da zajedno s obilježavanjem godišnjice Oluje treba podsjetiti na ta stradavanja, čime se ne umanjuje značaj same operacije. Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić upozorila je u petak da se u hrvatskoj javnosti stvorila navijačka atmosfera potpore hrvatskim generalima u Hagu, Gotovini i Markaču, osuđenima za zločine u Oluji. Lani im je s proslave u Kninu pozdrave slala i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, a večeras im na Kninskoj tvrđavi dvije braniteljske udruge organiziraju svečano uručivanje povelja časti. Pri tome se, kaže Teršelić, zanemaruju činjenice i zločini koje je sudsko vijeće Haškog suda utvrdilo i za koje ih tereti prvostupanjska haška presuda.
Sudsko je vijeće naime utvrdilo da su pripadnici hrvatskih oružanih snaga i specijalne policije protiv Srba iz Krajine počinili više od 40 ubojstava. Izvršili kao zločin protiv čovječnosti deportaciju više od 20 tisuća Srba iz Krajine.
U Oluji su poginula 174 hrvatska vojnika i redarstvenika, a više od 1400 ih je ranjeno. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u toj oslobodilačkoj akciji hrvatskih snaga izbjeglo je više od 150 tisuća Srba. Ubijeno je više od 600 srpskih civila i spaljeno 22 tisuće kuća, što se na svim proteklim proslavama prešućivalo i ignoriralo, a predstavnici Srba odbijali prisustovati proslavama. No u zadnje vrijeme i u hrvatskoj javnosti raste postupno svijest da je ovo Oluji bilo i zločina. Ove godine, po prvi put na obilježavanju godišnjice Oluje, sudjelovat će i neki čelnici hrvatskih Srba. Za sad znamo da je to Veljko Džakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma. Odlučio sam prihvatiti poziv predsjednika države da budem u njegovoj delegaciji sutra u Kninu, potvrdio je Džakula za Radio Slobodna Evropa.
Surova realnost za Srbe jeste, ali mislim da ako želimo zajedno živjeti, trebamo zajedno biti. Sad se to slavi s jedne strane, s druge strane tuguje. A mislim da treba da doći vrijeme da i kad se obilježava, da se održi počast i prema žrtvama koje su nastale u Oluji i poslije Oluje. Da se shvati sva tragedija, a ne samo rezultat koji su neki priželjkivali. To će uvijek u budućnosti ostati različito poimanje i doživljavanje same Oluje. Ali mi ne možemo živjeti u istoriji, mi moramo iskoračiti u budućnost, jer živimo u regiji koja mora razvijati toleranciju i pomirenje, ono što je ružno otkloniti, a najvažnije je da posljedice Oluje saniramo, a mi smo nažalost i nakon 17 godina na samom početku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci. Izbor guvernera možda već u ponedeljak. Ne treba kriti da će Jorgovanka Tabaković biti guverner, poručio Dragan Marković Palma. Za Jeremićevo predsjedavanje Generalnom skupštinom UN-a oko 1,5 miliona dolara budžetskih sredstava za čitav mandat, izjavio Dačić. Danas se obeležava 17 godina od akcije Oluja. Na sutrašnjoj centralnoj svečanosti u Kninu po prvi put će učestvovati i pojedini čelnici Srba u Hrvatskoj. Žestoki sukobi u Alepu i Damasku saopštili sirijski aktivisti. Najmanje 13 ljudi ubijeno danas širom Sirije. Ivana Maksimović u finalu olimpijskih igara, četverac bez kormilara, četvrti Bekrić trči za finale i sutra veoma toplo do 39 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kakav će u budućnosti biti odnos Beograda i Prištine? Kako rešiti pitanje severa Kosova? Zašto i 4 godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde Kosovo nema dovoljan broj priznanja koja bi vodila članstvu u Ujedinjenim nacijama? To su neka od pitanja koje je Albana i Sufi postavila Marku Ellisu, izvršnom direktoru Međunarodne advokatske komore.
Dr. Ellis, Srbija sada ima novu vladu, ali pitanja vezana za Kosovo, kao što je dijalog, ostaju nerazjašnjena. Uz predsjednika kojeg smatraju nacionalistom i predsjednika vlade, koji je bivši portparol Miloševićevog režima, kako vidite razvoj odnosa između Kosova i Srbije u narednim danima, nedjeljama ili mjesecima?
Pa smatram da je predsjednik Nikolić već jasno naglasio da Kosovo predstavlja problem i da on ne priznaje napore međunarodne zajednice da omogući neku osnovu za Kosovo i njegovu nezavisnost, koju je sada priznao Međunarodni sud pravde, ali koju nisu priznale sve zemlje. Međutim, smatram da su ovi novi izbori potpomogli negativnom kontekstu Srbije i Kosova i nadam se da će želja Srbije da nastavi sa europskim integracijama naterati Srbiju i njenu novu vladu da rade na prihvatanju uslova koji su dobri za obe strane. Snažan odnos između Kosova i Srbije.
Gospodine Ellis, posljednjih dana smo čuli različite izjave lidera u Beogradu i Prištini. Nikolić je izjavio da su Srbi na Kosovu pod pretnjom genocida. Sve to vrijeme međunarodna zajednica traži dijalog. Da li je dijalog moguć u tako napetoj atmosferi?
Pa kao što kažu, mnogo je teže ostvariti takav dijalog kada imate predsjednika koji ne priznaje legitimitet Kosova kao nacije. Međutim, smatram da će želja Srbije da nastavi se integrisanje u međunarodnu zajednicu naterati Srbiju da postane mnogo otvorenija, dugoročno gledano da nastavi ovakvu vrstu dijaloga. Kratkoročno gledano, mislim da komentari predsjednika Nikolića nemaju pozitivan uticaj na ovo partnerstvo ili saradnju koju moramo imati u regionu, ali smatram da dugoročno gledano međunarodna zajednica neće pristati da se vrati na raniju situaciju i insistiraće da Srbija nastavi sa pozitivnim dijalogom sa Kosovom i da reši neka otvorena pitanja. Smatram da će to biti dosta bitno za pitanje ili komentare o Srbima na severu kosovskoj provinciji ili gdje već, gdje se govori o genocidnim tendencijama. Smatram da je to jednostavno pogrešna izjava i ne pomaže ovoj vrsti dijaloga koju obe zemlje moraju ostvariti. Teško je ostvariti takav dijalog ako imate ovakvu vrstu nacionalističkih izjava koje daje nova srbijanska vlada. Međutim, verujem da postoje i pozitivni trendovi koje smo vidjeli posljednjih godina i koje dovode do zaključaka da dugoročno gledano Srbija mora prihvatiti legitimitet Kosova, kao i da je Kosovo njen susjed i da je bolje imati takvu vrstu saradnje s njim. Smatram da će takav stav prevladati u budućnosti, ali se mogu složiti sa tvrdnjama da ćemo u skorije vrijeme svjedočiti dosta burnom periodu zbog pozicije trenutne srbijanske vlade i njenog stava prema Kosovu.
Gospodine
Ellis, nakon odluke Međunarodnog suda pravde, mnogi su bili optimistični u pogledu priznavanja Kosova, ali se ovo pitanje čini dosta komplikovanijim u praksi. Šta je urađeno pogrešno prema vašem mišljenju i zašto Kosovo nije priznato u širim krugovima nakon ove odluke?
Well, I think, first of all, the decision was controversial.
Pa kao prvo mislim da je ta odluka kontroverzna. Vjerujem, i to sam javno rekao tada, da je to bila ispravna odluka prema zakonu, kao iz političkih razloga da se prizna Kosovo. Činjenica je da postoje zemlje koje pre odluke suda nisu smatrale da je nezavisnost najbolja odluka za Kosovo, tako da mislim da će biti potrebno dosta vremena da ostale zemlje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Činjenica je da Kosovo nezavisno i da je priznato kao takvo. Imaju dosta moćne saveznike, Kosovo ih ima i smatram da je to jedno putovanje, jedno dugo putovanje, ali je jasno da je Kosovo na tom putu i vjerujem da će na kraju više zemalja priznati Kosovo. Ono što Kosovo mora da uradi jeste da pomogne samom sebi tako što će usvojiti i prihvatiti demokratske principe koji će pokazati svijetu da može biti produktivan i aktivan član međunarodne zajednice. To je ono što Kosovo mora da uradi.
Productive and active member in the international community. That's what Kosovo needs.
Did Kosovo is doing?
Da li Kosovo to sada radi?
I think there are problems that are
Postoje problemi koje vidimo u procesu razvoja Kosova. To možemo vidjeti kad pogledamo ulogu pravosuđa, za koje smatramo da je jedan od najvećih stubova zemlje koja želi osigurati demokratski orijentisano okruženje. Kosovo sada prolazi kroz lančanu tranziciju koju sam vidio i u drugim zemljama regiona, a to je pokušaj ojačavanja pravosudnog sistema. Smatram da postoje neke pozitivne naznake, ali korupcija i političko uplitanje na svim nivoima i dalje predstavljaju ogroman problem za Kosovo.
Četiri godine nakon proglašenja nezavisnosti i dve godine nakon odluke Međunarodnog suda pravde, pažnja je sada više usmerena na severni deo Kosova. Nijedan plan nije implementiran, a Mitrovica ostaje podeljena. Postoje zahtjevi za političkim dijalogom u severnom delu Kosova. Kako vidite to rješenje i da li postoji rizik od podele?
Well, I think there is actually, unfortunately, significant...
Nažalost, smatram da postoji značajan rizik od podele. Kažem nažalost jer smatram da je Ujedinjena zemlja sa ujedinjenim ili integrisanim severom najbolje rješenje. Ipak to je činjenica da kad pogledate većinu Srba u severnim provincijama, vidite da oni jednostavno odbijaju prihvatiti vladu u Prištini, što je problematično, posebno jer to nije mali postotak. Ogroman broj Srba u severnim provincijama ima takve stavove, što nas dovodi do zaključka da nema društvenog jedinstva, kao ni stabilnosti. To se dešava u mnogim konfliktnim arenama, kao u postkonfliktnom okruženju. Nije realno smatrati da će ovi problemi biti rešeni preko noći, kada pogledamo istoriju regiona, istoriju Kosova i Srbije. Biće potrebna čitava jedna generacija da bi ovo uspjelo, ako ikad i uspe. Nisam uveren da mogućnost podele nije opcija. Želeo bih vidjeti društveno jedinstvo, ali istorija regiona nam pokazuje da je to neverovatno teško postići.
Bio je ovo Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U intervju nedelje profesor sociolog religije Milan Vukomanović govori o odnosu crkve i države, o tome koliko je istinskih vernika u Srbiji, o javnom iskazivanju religioznosti koje je uzelo maha, o pomodarstvu. Srpska pravoslavna crkva je početkom prošlog veka i ustavom proglašena državnom religijom. Kasnije, stvaranjem Jugoslavije, se crkva odvaja od države, da bi u socijalističkom periodu bila marginalizowana. Danas, iako formalno Srpska pravoslavna crkva nije državna, ona dobija forme državne religije.
De facto državna je religija, kod de jure po ustavu i po zakonu ona to nije. Često se prekoračuje ta ustavna granica i imate puno primjera, naravno, gdje se vidi da je religiji crkvi dat puno veći značaj u zemlji nego ostalim institucijama.
Navedite neke od njih.
Pa evo, recimo, antidiskriminacioni zakon, koji bi građanin Srbije mogao da okrene mobilni telefon predsjednika države u vreme kada zakon treba da uđe u skupštinu i da bude izglasan i da se on stopira, da se neka vrsta crkvenog veta uloži u posljednjem momentu, iako je bilo jako puno vremena za javnu raspravu. Ja ne bih rekao da bi pripadnici bilo kojih drugih sektora u našem društvu imali tolika ovlašćenja da tako nešto mogu da urade.
Nedelja, 5. avgust, emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, 9 sati i 30 minuta. Sa profesorom Vukomanovićem razgovara Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danica Šuljevarić iz užičkog sela Zlakusa jedina je žena majstor za izradu zemljanog posuđa među 30 grnčara u ovom selu poznatom po izradi grnčarije na tradicionalan način, zabeležila Novka Ilić.
Danica ima 34 godine i već 10 godina samostalno radi šerpe, lonce, činije od obrađene gline. Iako je to i težak fizički posao, Danica je dobro savladala zanat, radi u svojoj radionici po ceo dan, a da oblikuje jednu šerpu, kaže, potrebno joj je 45 minuta.
Udala sam se ovde u selo Zlakusu, tada nismo radili ni suprug ni ja. I onda smo krenuli da radimo zemljane posude od gline. Svekar je već tada radio, a mi smo uz njega naučili da radi.
Radite, šta je to?
Šerp.
Šerpa, koliko kilograma?
Ko ovde može u ovu šerpu da stane oko 40 sarmi.
Šta ste trebali da uradite do ovog oblika kada već liči na šerpu?
Pa prvo moramo da zidamo. To je znači kad se glina lepi sloj po sloj i glađenje i tek na kraju da se oblikuje prava šerpa kako treba da izgleda.
Lončari kažu da nije ovaj posao lak.
Nije lak, težak je posao. Dug je proces pravljenja, sušenja, pečenja, obrada.
I koliko vam je potrebno vremena da uradite tu jednu šerpu?
45 minuta i šerpa je gotova.
Da li ostali grnčari imaju malo čuđenje kad vide kako vi to sa velikom brzinom i spretno radite?
Navikli su da lepo radim i sad je to sasvim normalno. Nekada su se žene krile. Suprugova baba je radila, to je jedina žena koja je radila lonce, tada je to već bilo sramota i baba je se krila.
Vi imate i vaš pečat?
Da, ovo je zaštitni znak Zlakuse i plus imam svoje inicijale V i D. A ovo da se zna da je original roba, da nije rađena na točku za izvlačenje, nego je ručno rađena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Skupština raspravlja o amandmanima na izmene zakona o Narodnoj banci, izbor guvernera možda već u ponedeljak. Ne treba kriti da će Jorgovanka Tabaković biti guverner, poručio Dragan Marković Palma. Za Jeremićevo predsjedavanje Generalnom skupštinom UN-a oko 1,5 miliona dolara budžetskih sredstava za čitav mandat izjavio Dačić. Danas obeležava 17 godina od akcije Oluja na sutrašnjoj centralnoj svečanosti u Kninu. Po prvi put će učestvovati i pojedini čelnici Srba u Hrvatskoj. Žestoki sukobi u Alepu i Damasku saopštili sirijski aktivisti. Ivana Maksimović u finalu olimpijskih igara, četverac bez kormilara četvrti, Bekrić trči za finale i sutra veoma toplo do 39 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.